Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 14:20 в місті Києві, четвер, наживо програма «Резонанс». Як ви здогадалися по цій композиції, програма буде присвячена Ізраїлю. Сподіваюся, що ви здогадалися. І саме тому ми слухали Шарит Хаддат, її пісню «Шма Ізраїль», точніше, виконання її. Ну, а сьогодні будемо спілкуватися з отцем Патриком Оліхом, а спілкуватися також будемо з моєю колегою, журналісткою Оленою Кулигіною. Слава Ісусу Христу, Олено, слава Ісусу Христу, отець Патрик.
Слава навіки Богу.
Навіки слава.
Отож, Олена і я будемо брати інтерв'ю отця Патрика. Олена дуже часто їздила на святу землю. Ну, а я про це дуже багато чув і читав. Так що щодо конкретних якихось речей, це до отця Патрика і до Олени. Я ж буду таким от допитувачем, зацікавленим, надзвичайно. Знаємо, дорогі слухачі, що програма «Резонанс» – це не просто програма, бо нам захотілося поговорити на цю тему. Вона має чіткі прив'язки і орієнтир. От прив'язку до програми озвучить Олена. Будь ласка.
Власне, якраз таким тривожним інформаційним приводом, щоб поговорити на тему «Святої землі», стала звернення кустодії Святої Землі до християн всього світу із закликом не покидати батьківщину Ісуса. Спостерігається, і про це наголошують, власне, францисканці Святої Землі, що зменшується кількість паломників, які прибувають на батьківщину Христа. І, власне, в тих словах дуже багато закликів і тривог, і прохання до нас, так, щоб ми їхали. І, ну, нагадаю лише одну коротку цитату із того звернення, що місцеві християни більше, ніж будь-коли, потребують присутності і підтримки прочан, які прибувають, аби спільно визнавати віру в Ісуса Христа і молитися за цілий світ. Місцеві християни Святої Землі завжди були меншиною, але меншиною живою і активною. І їхнє покликання давати свідчення віри, любові і прив'язаності до своєї землі і історії. І тим самим вони є стражами місць відкуплення і традиції цілого християнського світу. І, ну, власне, коли почули таку заяву, дійсно, я б неодноразово була на святій землі, власне, в тих францисканських санктуаріях, яких там є дуже багато, і ми так подумали, що ніхто інший, як отець Патрик, який сам є францисканець, біблієст,
який навчався,
та там, який навчався, жив, власне, має таку особливу привілегію, більше досвіду. І отже, власне, хотіли запитати у вас, щоб ви нам більше розказали, як воно є насправді. Тому що в новинах це звучить тривожно, і з моєї пам'яті завжди було безпечно в тих місцях, де ми перебували.
А ще, отже, трошечки додамо, там далі отець Кустош каже, що очевидним чином відлякує людей те, що йдуть воєнні дії, йдуть всякі там повстання, і, очевидно, це людей налякувало. Але з іншого боку, ну, постійно ця війна триває, якби, але зараз, лише зараз люди стали реально менше їздити. Чому, на ваш погляд, от в цьому році стався цей заклик до людей? Чому їх стало їздити туди значно менше, ніж попередні роки?
Ну, подібні заклики, наскільки я знаю, кустодія Святої Землі вже не раз звертала до віруючих всього світу. Це вже не перший рік, є досить серйозні проблеми для християн, які живуть в Святій Землі, з тим, щоб там взагалі існувати. Це передусім пов'язане з економічним утриманням цих родин, сімей християнських, які дуже часто живуть із паломників, в тому значенні, що вони працюють в домах паломників, вони працюють теж в такому бізнесі, можна сказати, туристичному, вони працюють в тих магазинах, куди францисканці стараються завести паломників, щоб, власне, підтримати тих християн, які там живуть, які живуть з християнського світу. Бо це світ трошки інший, скажімо, ніж до якого ми звикли тут. Там кожна спільнота отримує себе, тобто єврейська, юдейська спільнота, вона дбає про своїх членів. Арабська, мусульманська спільнота, вона старається підтримати тих, що належать до її спільноти. А християни, вони повинні задбати про себе. І тому ніхто з єврейської спільноти чи з арабської не буде там багато думати про християн. Вони мають тих, за кого вони мають думати в першу чергу. І тому такий заклик францисканців, він же повторюється не раз, щоб пригадати нашу солідарність з тими, хто живе в святій землі.
А взагалі, отче, скажіть, будь ласка, як християни Палестини, Ізраїля, ну, взагалі живуть, наскільки їх багато чи мало, бо постійно чуємо, що християн стає все менше, вони виїжджають з цих територій. Чи вони дійсно потерпають від переслідувань і релігійної дискримінації? Чи є такі факти зараз?
Ну, більш-менш населення Ізраїля зараз оцінюється близько 7 мільйонів жителів. І з цього говориться про більш-менш 2% християн. Християн всіх деномінацій, не тільки католики, але сюди зараховуються і православні, і протестанти різного типу. Це, ну, звісно, небагато. З цих 2% 3/4 – це християни арабського походження, тобто вони по національності араби. Наскільки можливо, зараз, власне, стараються якось християни, не то що стараються, вони змушені іноді покидати ці землі, щоб мати майбутнє для себе, для своїх дітей. Тут не стільки якесь переслідування, чи навіть не війна, бо там не можна в Ізраїлі говорити про війну, є певний конфлікт, є певні місця, де є особлива напруга, але це не всюди. І християни, звісно, теж стараються задбати про себе, про своє життя, про своє здоров'я, про своє майбутнє, і тому можуть покидати ці території. Говорити про дискримінацію, думаю, на такому офіційному рівні неможливо, тому що, наскільки знаю, на законодавчому рівні немає якихось там дискримінаційних законів, хто повинен мати якісь кращі чи гірші привілеї, кращу чи гіршу позицію в суспільстві в залежності від віровизнання. Але практично це також відчувається. Власне, якщо кожна спільнота дбає лише про себе, то тим самим стараються інших трошки відсунути на бік. І тому християни, так як досить така маленька присутність їх в Ізраїлі, вони не можуть собі забезпечити такої безпеки, такої якоїсь забезпечення, як собі це може дозволити, наприклад, іудейська спільнота.
А отже, дуже часто, ну, як дуже часто, ну, для таких випадків, скажімо так, дуже часто зустрічаємо статті з таким заголовком, що діти в школі побили одну дівчинку, яка там надягла хрестик, от в ізраїльських школах. Потім там через рік читаємо щось подібне, там вже хлопчика побили там до крові, звернулися в міліцію і інцидент якимось чином затерли. Тобто до вищих чинів воно не доходило. Наскільки, скажімо так, регулярність таких вчинків, вона є, ну, звичною для Ізраїлю?
Бачите, Ізраїль, він дуже такий різноманітний. І навіть все залежить від міста до міста, бо, звісно, Єрусалим – це таке особливе місце, де три світових монотеїстичних релігії мають свій особливий таке місце. І там такі відношення, вони, можливо, трошки більш напружені, можна сказати. Але теж і є певні зближення. В тому значенні, що, власне, ми ще будемо говорити, напевно, про францисканців, про християн, які вже від віків там є, і стараються бути тим мостом, що єднає. І тому в християнських школах, в християнських лікарнях, в християнських дитсадках можуть навчатися, лікуватися, бути присутніми не лише християни. І тому, можливо, найкращі такі відносини складаються з мусульманським світом, тому що вже від віків стараємось будувати ці мости, будувати те, що нас єднає. І тому з мусульманами християни мають, можливо, якісь менші проблеми чи менше таких конфліктних відносин.
Це цікаво дуже.
Нагадую нашим слухачам, що зараз триває програма «Резонанс», прямий ефір, який проводимо ми разом з Оленою Колигіною, колегою-журналісткою, та оцем Патриком Оліхом, який є ще дуже чудовим гідом насправді. Та? Тут ми так трошечки відкриваємо цю таєну занавіси. Кажуть, що... Отже, про вас кажуть, що ви буквально кожен камінчик в Ізраїлі знаєте. От просто, та, як археолог насправді. Просто можете все досконально... Досконально розповісти про це далі в подробицях, але перед цим також хочу вас запитати. Знаєте, один священник, який також навчався в Ізраїлі довгий час, але в 80-х роках, він розповідав, що коли він приїздив в Ізраїль, то прямо на митниці дуже довго розглядали його такий будильник радянський. Да, думали, що це якийсь такий динамітичний засіб. Да, там, а він був з ордену домініканців, каже, і дуже довго мене розпитували, як ця штука взагалі спрацьовує. А чи зараз щось подібне є? Чи дійсно перевіряють кожну людину, яка в'їжджає на територію Ізраїля? І чи залежить від того, чи ця людина є християнином?
Ну так, контроль є досить ретельні, дуже ретельні, особливо якщо подорожувати з ізраїльськими авіалініями. Вони вважаються одними з найбезпечніших у світі, але дійсно це може займати іноді досить багато часу. Так як я 4 роки там навчався, то і досить часто був змушений літати, то іноді до 3 годин могли бути такі різні розпитування, провірки, власне, контроль самих речей і так далі, і так далі. Тому це може виглядати іноді з боку дуже дивно, але це не стільки залежить від того, чи хтось є християнин. Це, думаю, не це є важливе. Просто вони стараються задбати про безпеку, це напевно. Більше дивляться на те, чи хтось має ізраїльський паспорт, чи не має ізраїльського паспорта. Якщо немає ізраїльського паспорта, то тоді, власне, такі є питання до цих людей.
А ви знаєте, Олено, отець Патрик, до нас в Київ десь 5 років тому приїздив такий дуже відомий письменник. Він писав інтермедії для Штепселя і Тарапуньки, Олександр Канєвський. Да? Він дуже до нашого радіо гарно відноситься, завжди сюди приходив, коли приїжджав, розповідав там про діла давно минувших днів, дуже все було цікаво і весело. Він казав, що там, де він живе, здається, в Тель-Авіві, то кожної ночі небо променіє від вибухів, тобто видно, як ідуть якісь вибухи. Да? Каже, але ізраїльтяни, в принципі, на це увагу не звертають, вони вже звикли. Поясніть для майбутніх туристів, які зараз слухають Радіо Марії, які також, можливо, хочуть поїхати в Ізраїль, де ці точки зіткнення відбуваються? Чи вони є перманентними? Чи чутно оці вибухи? Да? Ну, роз'ясніть взагалі цю ситуацію з цією перманентною війною. Будь ласка, Олено, може з тебе зараз розпочнемо. Да? Що тут скажеш?
Ну, власне, я пригадую свій досвід, коли я вперше і наступні рази була в Ізраїлі. Це дуже так цікаво. Те, що мене вразило, так, коли біблійна історія оживає, тут ти бачиш Єрусалим, місто, до якого звертаються серця і думки всіх християн світу. Тут буквально кілька кілометрів від Єрусалиму вже є місто Віфлеєм, і між ними є паркан, і між ними є кордон, і є, власне, армія, стоять люди. Колись в Україні ми цього не бачили, так, стільки людей у формі і з зброєю. І тут ми проїжджали, вони заходили до нас в автобус, дивились, перевіряли, ну, не перевіряли документи, але дивились, хто це, ага, туристи, добре. І нас колись це шокувало. Але місцеві і гіди колись, і водії, вони абсолютно так спокійно, буденно на це реагували. І, власне, більше відчуття було захисту від цих людей, ніж небезпеки. От тоді це було дуже, дуже, власне, моє таке перше враження, з яким довелося.
Ой, а ми ж набагато начувані про жінок воєнних, що ізраїльська армія, да, найгарніша в цьому плані, тому що жінок багато.
Там дівчата там... так само служать. Молоденькі, гарні дівчата зі зброєю, але абсолютно серйозні, впевнені і професійні люди при виконанні обов'язків.
А отже, чи чути десь в якихось місцях Ізраїлю вибухи, от взагалі, так, щоб ми заспокоїлися, якщо є бажання їхати туди?
Ні, це дуже рідкі випадки. Коли ще я там навчався, то десь пам'ятаю 2005-2006 рік, що були досить, не досить, тільки частіші теракти, Але це були теракти, тобто такі поодинокі випадки негативні, коли найчастіше смертники приводили в дію вибуховий пристрій. Зараз же це досить безпечна територія. Власне, як пані Олена досить так делікатно сказала про паркан між Єрусалимом і Вифлеємом. Насправді це величезна стіна, десь в 6 метрів.
8, отже, читав, що 8 і це... 814 кілометрів, отак от кордон.
Так, так. Ну, це навколо не тільки Вифлеєму, а 814 кілометрів – це і Самарія. То мене, що ось останній раз, коли я був минулому році, здивувало, що в той самий Вифлеєм вже можна було попасти навіть без контролю. Нас таксіст провіз якоюсь такою дорожкою, де ми проїхали якби через пункт, але нас навіть ніхто не зупинив. І це мене досі так здивувало, тому що протягом якихось 5-6, навіть менше 4 років, навіть там, на кордоні з Вифлеємом, вже настільки безпечно, що навіть в деяких пунктах немає контролю.
А можливо, отче, поясніть, чому взагалі той контроль є і має бути? Тобто Вифлеєм, Єрусалим, два таких важливих міста для нас, як християн, вони на невеликій відстані знаходяться. І чому там має бути контроль і пропускний режим?
Тому, якби завершу, що зараз немає такої війни, і навіть ці теракти, вони дуже-дуже-дуже рідко трапляються. І трапляються, власне, в тих пунктах, які є такими, ну, напруженими, але туди паломники не їздять. Взагалі туди не пропускається жодних інших іноземців, скажімо, жителів інших держав, без спеціальних пропусків, ну, щоб уникнути таких неприємних ситуацій. Чому є конфлікт, чому є теж та стіна між Єрусалимом і Вифлеємом? Тому що Єрусалим, ну, це досить така складна теж ситуація з Єрусалимом, але практично належить до держави Ізраїль, а Вифлеєм – це вже палестинська автономія. І тому це ще не визнано до кінця палестинська автономія як держава. І між ними і існує цей кордон. Були певні напруження, теж говорилося про те, що ці терористи чи ті люди, які завдавали цих атак терористичних, вони проникали на територію Ізраїля теж через Вифлеєм, і тому були створені ці бар'єри, щоб унеможливити проникнення таких елементів на територію Ізраїля. Як показує статистика, це дійсно так. Після побудови цієї стіни терактів стало набагато менше, але ну, як підкреслюються францисканці, теж неодноразово стіна не вирішує проблеми, тому що ті самі палестинці з Вифлеєму повинні мати людське ставлення до них і так само можливість, наприклад, потрапити в лікарню в Єрусалимі, яка, напевно, є на кращому рівні, ніж в Вифлеємі, навчатися в Єрусалимі, чому б ні, тому що там краща освіта і так далі, і так далі, а що унеможливлюється через ось такі бар'єри.
Отже, от оскільки ми зараз от з Ізраїлю так трошечки перекотилися в Палестину, ви нам, будь ласка, розкажіть, чи є якась між ними ментальна різниця між ізраїльтянами, між людьми, які проживають в Палестині? От Олена мені сказала, що в Палестині трошечки бідніше люди живуть. Да? От розкажіть, будь ласка, чи от ми помітимо, да, перетнувши там кордон там Ізраїль-Палестина, суттєву різницю, окрім фінансового достатку палестинців? І, до речі, чому вони бідніші?
Ну, напевно, відразу кидається в очі різниця. Ця бідність, вона теж показується, ну, в певній теж такому занедбанні, навіть зовнішньому, будинків, доріг. Це все відразу видно, коли перебувається в Палестині. Ну, напевно, є теж різниця, тому що арабське мислення, хоча це так само семіти, як і євреї, але все-таки є певна різниця між ними. Ну, досить, ну, складно іноді про це говорити, тому що ті самі араби – це досить різні люди. Напевно, якби поділити ті ресурси природні, які має ці земля, згідно з правилами якоїсь справедливості, рівності, думаю, що палестинська автономія була би теж жити краще. Могла би, повинна би мати теж кращий доступ, наприклад, до питної води, що зараз досить обмежене. і багато-багато інших речей.
Там купляти питну воду треба, да? Я наскільки знаю.
Так, і там дуже мало, дуже мало.
Отже,
ну, і теж мало такої, скажімо, організованості в палестинській автономії, що ми це знаємо вже з власного досвіду, як керівники, які були при владі, досить часто використовували владу лише для власного збагачення, а не для покращення рівня життя всього народу.
Отче, от скажіть, будь ласка, ми коли читаємо Святе Письмо, Новий Заповіт, місця пов'язані з життям, служінням Ісуса Христа, і все-таки де, на якій території, власне, країни Ізраїлю, Палестини, більше тих місць, які обов'язково нам, як християнам, варто побачити? Нагадайте, можливо, найважливіші, куди нам треба їхати і скеровувати свій погляд?
Ну, напевно, серце християнства знаходиться в Єрусалимі. Це місто страждань, смерті і воскресіння, і вознесіння Ісуса Христа, як теж і зійшестя Святого Духа. Тому храм Воскресіння Господнього, який традиційно, хоча не зовсім правильно називають храмом гробу Господнього, це дійсно той храм, до якого варто повертатись. І коли ми там приїжджаємо з групами, ми з паною Оленою вже не раз говорили, треба кілька разів прийти до цього храму, щоб не лише зрозуміти історію, побачити сам будинок, зрозуміти саму структуру, але мати час на, власне, таке духовне зосередження і духовне проникнення в той сакральний простір, створений тією прекрасною базилікою над місцем смерті, поховання і воскресіння Ісуса Христа.
Отже, отут треба зупинитися. Ну, гроб Господній, там багато що ми про нього знали, бачили. Навіть бачили, ну, перепрошую, пару років тому якась бійка прямо в храмі гробу Господнього була, між, ну, між християнами там щось відбувається, да, що там по якомусь чіткому графіку люди мають молитися, і якщо ти не вийшов, то можеш нарватися конкретно на гнів, да, тим,
які своя частина в храмі.
Да, а взагалі кажуть, що ключі зберігаються у мусульманина взагалі. Ну, це щось таке заплутано для нас. Да, то поясніть, що там за система така цікава взагалі?
Так, згідно з древньою традицією, сама територія земля, на якій розташована базиліка Воскресіння, вона належить до мусульманської родини. І тому ця родина вже від віків тримає ключі. І це вони зранку відкривають, а вечором закривають базиліку. Є спеціальний обряд, і іноді паломникам залишаються, щоб побачити, як...
Мусульманський обряд, перепрошую, от закривання, відкривання, чи що?
Це не релігійний обряд, просто що приходять ці люди, ага, яким зсередини, бо в базиліці живуть на постійно три релігійні спільноти, це римокатолики, представлені францисканцями, православні і вірмени. Вони живуть в самій базиліці. Тому вони, стоячи там всередині, через спеціальні такі маленькі отвір в дверях, подають таку драбину, яку бере цей мусульманин, щоб піднятися по цій драбині, закрити двері і віддати пізніше знову цю драбину всередину до базиліки. То відбувається такий особливий обряд самого закриття, бо ніхто сам один цього не може зробити. Мусить бути присутні всі три християнські визнання, які є присутні в базиліці, плюс ця родина, яка має ключі від самої базиліки.
І це може побачити звичайний турист або паломник, так, якщо прийде на певну годину?
Так. Треба тільки знати, о котрій годині, бо це теж залежить від того, чи це влітку, чи це зимою, там міняється трошки графік, в залежності від свят можуть закриватися іноді двері базиліки, але кожного дня зранку і ввечері ось є таке дійство.
Це гід має знати, да, коли можна йти і молитися там безпосередньо?
Так, треба знати дійсно години, бо, наприклад, коли є великий тиждень, чи в православних, чи в католиків, тоді діє теж особливий такий режим, бо навіть серед дня можуть бути закриті двері, бо відбувається всередині якась релігійна процесія, яка передбачає закриття дверей. Все це описано, є такий документ, який був записаний, затверджений ще в 18 столітті. Ми його називаємо «статус-кво». Тобто, що, коли, як має відбуватися. І цей порядок, він зберігається від 18 століття.
Нагадуємо нашим слухачам, що наживо проводимо програму разом з Оленою Кулигіною, журналісткою, про безпосередньо Ізраїль, тому що кустош францисканців в Ізраїлі закликав християн приїздити туди, підтримувати і морально, і духовно цей край, тому що без християн він спустошується. Поговоримо про гоніння на християн з отцем Патриком Оліхом, який є гарним гідом, який дуже часто там був. Зараз віртуально з отцем Патриком Оліхом ми в Єрусалимі знаходимося. Отже, в Єрусалимі ще одне місце є, да, куди, от, по якому у нас є асоціація, да, це стіна плачу, да, насправді. Куди там записочки от, треба всовувати поміж цих цеглинок. Розкажіть, будь ласка, про цю місцину.
Стіна плачу – це назва більш така наша, можливо, християнська. Тому що для євреїв це західна стіна, і це частина стіни, муру, котрий оточував весь периметр цього священного пагорба. Тобто це не частина будівлі самого храму, який був знищений, цей храм в 70-му році після Різдва Христового, але це частина муру, який оточував весь периметр храмової гори. І це та частина, до якої євреї мають сьогодні доступ, де є відкрита частина, куди можуть окремо підходити жінки, окремо підходити чоловіки. Є теж спеціальні місця для синагог, для читання писання, для молитви. І це місце, де, власне, згадується, що на цьому місці колись знаходився храм. Для євреїв це був єдиний храм, де вони могли поклонятися Богові, приносити свої жертви. І тому вони надіються, що цей храм буде відновлено. Зовсім недавно, хто в інтернеті дивиться, було навіть опубліковано таке відео, де робляться приготування для будови третього храму. Тобто, як хотіли би вони знову відновити цей храм в Єрусалимі.
Надзвичайно важливе місце для представників тих релігій, так, які мають туди доступ, і євреї. Ми завжди приходимо до стіни плачу з групами, і дуже цікаво побачити, власне, це місце в суботу, так, коли це особисто такий урочистий момент, дуже багато людей, і особисто я би заохочувала тих, хто попадає до Святої Землі в п'ятницю ввечері або протягом дня суботу прийти. Правда, однак треба знати, що в цей час там не можна фотографувати. Це така порада для майбутніх паломників.
А забороняють. Вони, щоб не бачили.
Так. Ну, тобто перевіряють, забороняють, підходять. Але надзвичайно гарно, коли можна бачити групи єврейської молоді, які там і танцюють, водять хороводи, і надзвичайно активно і живо моляться. Це для нас, навіть для християн, дуже часто стає таким заохоченням. Молитися дійсно з такою вірою, з такою щирістю. Тому досвід надзвичайно цікавий. А взагалі, я думаю, що про Святу Землю не можна говорити в форматі лише одної програми. Що дуже багато тем, дуже багато об'єктів Святої Землі, які ми навіть, напевно, не встигнемо оглядово торкнутися в межах цієї розмови.
Ну, якщо отець Патрик буде не проти, то ми інколи будемо його запрошувати, щоб він нам в подробицях розповідав.
Тому що, звичайно, не кожен буде мати можливість протягом навіть цілого свого життя побачити це особисто. Отже, але повертаючись до теми францисканців, оці францисканців, так, які зараз нагадали нам про себе, нагадали нам про ті святі місця, чи можете ви нам коротко пригадати взагалі історію, як і чому саме францисканці прийшли на Святу Землю, і яка зараз їх є місія там, які такі релігійні об'єкти, пам'ятки, святі місця вони оберігають сьогодні?
І де в Ізраїлі можна францисканця побачити?
Ну, францисканці пов'язані з Святою Землею вже через особу Святого Франциска, тому що ми знаємо, що сам Святий Франциск особисто був в Сирії, в Палестині, був в Єгипті. Відома його зустріч з султаном під Дам'єтою. І коли вже Франциск повертається після цієї подорожі, то завжди говориться про францисканську присутність, про провінцію францисканську на Близькому Сході. Тобто тут були брати вже від першої половини 13 століття. Відомо, що після 1291 року, коли було знищено Латинське королівство в Палестині, небагато орденів залишилися там, і францисканці були одні з тих, які певний час перебували на острові Мальта, а пізніше знову старались, здобули такий привілей, що щороку могли присилати своїх братів до відправляння літургій в базиліці Воскресіння. І так ця присутність трошки здаля з острова Мальти була там у францисканців, а з 1330 року більш-менш францисканці оселилися там на постійно, тому що дякуючи старанням неапольських князів, вони змогли поселитися в Вечірнику, там, де Ісус Христос відправив останню вечерю, і теж місце зіслання Святого Духа. Це було перше місце, де брати францисканці осіли вже на постійно від першої половини 14 століття. І від того часу присутність лише збільшувалася. Ніколи францисканці вже не покинули тієї землі, незважаючи на сотні навіть братів, які віддали своє життя, як мученики за віру, на всі труднощі, з якими зустрічалися. Францисканці з кожним часом, з кожною можливістю старались оточити опікою християн, оточити опікою ті місця, які святі для християн, і щоб ці місця були доступні для паломників. Тому від того часу зараз практично всі священні місця, пов'язані з життям Ісуса Христа, апостолів, Марії, вони на 99% знаходяться під опікою францисканців. Тому францисканці побачити в Ізраїлі дуже легко. Ми практично є майже всюди. Лише деякі місця були так історично, чи належали до інших орденів, чи зараз цих недавніх часах були віддані під опіку інших орденів, але практично майже все було під опікою францисканців. І це така наша перла, це щось таке дуже дорогоцінне для нас, для францисканців, ця свята земля, щоб там бути, щоб служити паломникам, щоб служити тим людям, які там живуть, і зберігати цю пам'ять, пам'ять про ті місця, де був Христос. Що це б не коштувало? Коли ми з паломника приїжджаємо в Кану Галілейську, ну, місце дуже таке позитивне, бо там весілля в Кані Галілейській, вино.
Кажуть, бачу, там дуже смачне вино продають. Я часто про це
треба чув. Знати місце, треба знати місце.
А ви знаєте?
Ну, звісно. То там, наприклад, ту та церква, де зараз брати живуть, де приходять паломники, її брати-францисканці купували, якщо не помиляюсь, 13 разів. За кожним разом мусили платити чималу суму, щоб зберегти це місце, щоб воно було християнське, щоб там паломники могли прибувати. Дякуючи навіть таким, власне, пожертвуванням, це місце сьогодні є доступне для тих, хто приїжджає в Ізраїль.
І дуже багато, я знаю, що людей, які їдуть з, власне, особливою такою нагодою відновити свої шлюбні обітниці урочисто в цьому місці, отримати пам'ятку. І ну, це дуже гарно і дуже зворушливо, коли особливо старші пари.
Поблагословити своє вінчання саме там, де який приїжджає, щоб повінчатися саме в Кані
Галілейській. А наразі в Кані Галілейській відомо, де відбувався шлюб, де Ісус Христос перевтілив воду на вино? Це цікаво.
Це історичне питання, ну, скажімо, 50 на 50. Коли приїдете зі мною в паломництво по святій землі, то я поясню це питання.
Вмієте зберегти інтригу? Чи, вмієте. Отже, також хочемо запитати вас про таке місце, яке перекладається як виноградник Господній. Це гора Кармель, насправді. Скажіть, будь ласка, от, що вона собою являє, де вона знаходиться, да? Тому що, ну, цікаво, там же зародився насправді орден кармелітів, саме там вони почали славити Господа. Що зараз ця гора Кармель собою являє?
Гора Кармель зараз це місто Хайфа, одне з найбільших міст Ізраїля, і це таке місто працівників, місто, де люди досить так добре працюють, там багато фабрик.
Виноградних чи просто якихось фабрик?
Фабрик, порт такий також дуже відомий, досить відоме таке місто, гарне місто. Звісно, для з точки зору біблійної, це теж місце пророка Іллі, тому що він там на горі Кармелі перебував, там вказується теж його така печера, де він знаходився і де теж посилав свого слугу, щоб він дивився, чи надходить хмара, чи ні, чи прийде кінець цій засусі, яка була послана Богом за гріхи Ізраїля. І там був заснований орден кармелітів. Сьогодні їх небагато. І, власне, навіть минулому тижні я прочитав, що, знову ж таки, францисканці взяли опіку над школою, яку провадили кармелітанки на горі Кармель. Але, видно, в зв'язку з тими проблемами, які переживають, більше не можуть утримувати цю школу, тому зараз нею теж займаються брати-францисканці. Гарне місто. Гарне місце, теж пов'язане з такою, з таким рухом бахаїв, бахайські сати, які можна побачити, там найчастіше не можна по них ходити, але це одне з таких візитних карток цього міста, яке принаймні так дуже радує око.
Отже, також знаємо, ну, коли йде поїздка, то стандартний також, ну, як сказати, от набір тих міст, які відвідують, також туди входить і Єрихон, да, знаємо з Біблії дуже гарно цю місцевість. Що зараз там відбувається? Що зараз це такий розвинутий край, чи трошечки так? От...
Я колись в Єрихоні бачила табличку, найдавніше місце.
Найдавніше місце.
В світі, так, так, і можна біля нього сфотографуватися.
Місто, так, тому що те місто, це знову ж таки, хто приїде в Святу Землю, я поясню все те, що там знаходиться. Та структура, яка там віднайдена, Тель-Ель-Султан, вона датується 8 тисячоліттям до нашої ери. І ця структура вказує на існування міста, тобто на існування вже певної суспільної структури. І тому це вважається найстаріше місто на світі, яке наразі нам відоме. Зараз Єрихон, це він знаходиться в Йорданській долині, недалеко від Мертвого моря, належить до палестинської автономії, хоча все навколо належить до Ізраїля. Тому є певна теж така блокада, хоча останнім разом, як я був, то тих проїзних, в'їзних блоків знову ж таки немає. Можна вже спокійніше в'їхати, виїхати з Єрихону. Дуже розвинуте господарство, в такому значі, що там банани, апельсини. Там 3-4 рази в рік можна збирати врожай. Дуже добре земля, є вода, є сонце. І тому там з цієї точки зору дуже, дуже гарний край. І там я люблю бувати, власне, бо ті банани єрихонські, вони такі особливі, їх ніде інакше немає, тільки там в Єрихоні, дуже смачні.
Коли ми з вами поїдемо, ви розкажете обов'язково. А отже, перепрошую, часу дуже мало насправді залишається. А ви сказали слово Йордан, і тут у наших слухачів, впевнений, йокнуло в серці, тому що хрещення в річці в Йордану Ісуса відбувалося. Знаємо, що ця річка знаходиться, так би мовити, в низині. Да? От. Розкажіть нам, будь ласка, що воно зараз собою являє, як виглядає.
І чи можна попасти в те місце, да, де Христос хрестився?
Так, Йордан, там, де він впадає в Мертве море, це найнижче місце на землі, суша на землі, мінус 427 метрів, тобто під рівнем моря. Але сам Йордан, як річка, бере свої початки досить високо в горах, вже над рівнем моря досить високо, тому це річка довга, дуже звивиста. Річка цікава тим, що вона практично зараз не доходить до Мертвого моря. Вся вода використовується для сільського господарства, для інших цілей, і тому її дуже мало вже доходить до Мертвого моря. А, власне, недалеко від Мертвого моря і знаходиться місце хрещення Ісуса Христа, і буквально від 3-4 років можна попасти на те місце, де був хрещений Христос, з цього боку, з якого знаходиться Ізраїль. З того боку, з другого боку Йордану знаходиться Гашемітське королівство Йорданія. Там завжди можна було попасти на те місце, а зараз вже теж можна і з цього боку з Ізраїля. Хоча, з біблійної точки зору, хрещення відбувалося по той бік річки Йордану, тобто з боку Йорданської. Звісно, ми з паломниками не перетинаємо кордону, щоб попасти там на це місце, але з цього боку річки Йордану ми теж можемо побачити те місце, ну і доторкнутися самої води того місця, де дійсно Христос отримав хрещення з рук Йоанна Хрестителя.
А там можна, ну, якби занурюватися безпосередньо?
Так, так, так. Там це річка, це велике слово річка, тому що там буквально 4 метри, щось таке не дуже широке. Але можна зайти, є спеціальні місця підготовлені, і все дуже гарно приготовлено. Після цього є душ, щоб далі продовжити свою подорож. Так що все дуже гарно приготовлено для паломників.
Шановні слухачі Радіо Марія, французи кажуть, що зі столу треба виходити зі станом трошечки такого голоду. Да? От в цьому плані наша програма вдалася точно, тому що от ми не договорили по ряду. Ряду абсолютно блискучих місцин, які є в Ізраїлі, але сьогодні маємо дуже величезну урочистість, насправді, свято переображення. Да? І ну, де воно відбувалося? На горі Тавор. І отець Патрик Оліг точно знає, де ця гора. І зараз
можна
нам
її
розкаже,
побачити, коли ми з ним
можна
поїдемо.
Да, можна побачити.
Питання вам, а звідки ви знаєте, що на горі Тавор?
Ну да, там кажуть, що друга гора була. Ну,
то розкажіть, як було.
То розкажіть про дві гори.
В Новому Завіті, коли говориться про Священну гору, ніде не говориться, як називалася ця гора.
Ну, ми віримо про передання церкви. Воно каже, що переображення на горі Тавор.
Так,
ну, що ж
так,
тут поробиш?
Це важливість ті традиції церкви, з якої ми розпочали, що ті християни, які завжди там були, вони...
Анон, кажуть, так? Гора по другим джерелам.
Як-як?
Анон, здається, гора Анон, кажуть, що чи Тавор, чи Анон, деякі дослідники кажуть. Ну, це вже так.
Інші, це вже дуже-дуже-дуже неймовірно, щоб там було, власне, це відбулося, бо більшість традицій, вона відразу концентрується на горі Тавор. І це є те місце, яке традиційно вказується, і, власне, ця важливість буття там християн, що вони, дякуючи тому, що були там, є там, зберегли для нас цю пам'ять, і підтримуючи їх, приїжджаючи до Святої Землі, ми допомагаємо їм зберігати ту традицію, без якої ми залишимося як без коріння.
А... Так, Олено, твої враження?
Так, ну, в мене ще безліч питань, тому що я була на Святій Землі, але, на жаль, ніколи не була з отцем Патриком для того, щоб поєднати, власне, ці цікаві розповіді і одразу бачити ці картини. Але вже в мене якісь образи малюються, то, отче, скажіть, будь ласка, все-таки як і коли з вами можна попасти на Святу Землю, щоб використати ваші знання і ваш досвід, от, і все це ще раз почути?
Ну, зараз найближче паломництво до Святої Землі відбудеться в вересні, на початку вересня. Звісно, не знаю там, чи є ще місця, але думаю, що ще якісь там місця є. І ну, я більше співпрацюю з нашою римокатолицькою туристичною агенцією Святого Христофора, тому коли будуть ці анонси від Святого Христофора про подорожі, я дуже радо вдаюся до Святої Землі, бо це земля, яку я люблю, яку я знаю, і цим багатством хотілося б ділитися якнайбільше.
Отже, а от ще так на завершення, да, хоча хотів вже на Таворі закінчувати, да, Олена казала, що ви якісь там підземні ходи знаєте в Ізраїлі. Да,
в Єрусалимі, там
Єрусалимі, багато. Да. Пару слів, що це за підземні ходи, наскільки вони древні є?
А ну, в Єрусалимі є кілька підземних ходів. Є один хід, про який теж говориться в самій Біблії, коли пробивався тунель для введення води з назовні міста в мури міста. Був зроблений спеціальний тунель, який сьогодні також можна пройти пішки. Звісно, там вода, але можна це зробити.
Наче щойно його і відкрили по звуку. Ну що ж, отче, надзвичайна вам подяка. Як я вже сказав, встаємо з цього ефіру з таким відчуттям голоду, тому що насправді ви приблизили, але не до кінця відкрили, тому що все ж таки ми тут знаходимося в Києві з Оленою. Але сподіваюся, що наші слухачі, які ще вагалися, чи їхати в Ізраїль, чи не їхати, вже не мають.
Ну, Сергій вже переконаний.
Я вже переконаний абсолютно, да, і хочеться знову і знову розпитувати отця, але він так, зберігаючи інтригу, каже: от коли поїдеш, покажу.
Будемо вести прямі ефіри для Радіо Марія.
Обов'язково, втрьох. Ну що ж, на цьому і розходимося. Нагадую нашим слухачам, що наживо була програма «Резонанс». Говорили з отцем Патріком Оліхом, добре для вас знайомого францисканця. Ви ще знали його зі сторони гіда, археолога, дослідника Ізраїлю. Також дуже гарно вела ефір моя колега, журналістка Олена Кулигіна. Ну і намагався не заважати Іваницький. Сергій, з Богом, почуємося, і всім подяка. З Богом, отче.
З Богом.